til andsvar og hefur til þess eina mínútu.
Herra forseti, það fylgir hér frumvarpi hæstvirts sjávarútvegsráðherra fáheyrð umsögn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins og það sýnir auðvitað lestur þeirra umsagnar, sýnir náttúrulega mjög vel hvers konar vinnubrögð ferðinni við samningu þessa frumvarps. Það megin þungi í athugasemdum fjárlagaskrifstofunnar snýr að stjórnarskránni. Hér kemur fram gríðarlegar áhyggjur af hálfu fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins að með þessu frumvarpi sé hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hreinlega að brjóta og ganga gegn stjórnarskrá lýðveldisins þegar kemur að jafnræðisreglunni, þegar kemur að úthlutun veiðigjalds. Við langt að spyrja hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að því ég heyrði hér í andsvari Einar K. Guðfinnsson, háttvirtan þingmann, að hann hafði ekki miklar áhyggjur af því að þetta væri fyrst og fremst pólitísk skoðun af því hvernig skilja ætti stjórnarskrá. Hvaða athuganir hafa voru gerðar í aðdraganda samningu þessa frumvarps á stjórnarskrár álita efnum? Hvað hefur hyggst ráðherrann gera til að bregðast við þessari umsögn og getur það verið að ráðherrann sé alvara að leggja fram frumvarp sem svo berlega gengur gegn stjórnarskrá lýðveldisins Íslands?
Hæstvirtur sjávarútvegs